Sahabat wanita, jumpa lagi dengan Wanita Berpengharapan dan masih bersama saya Susi Makitan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai menjaga kesehatan lambung bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu kita akan merenungkan bersama pelajaran rohani mengenai memilih kembali kepada Yesus. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, seringkali kita tidak bebas makan apa saja karena lambung kita bermasalah. Kita dilarang makan makanan pedas, padahal kita suka makanan pedas. Kemudian, kita tidak boleh minum kopi, padahal kita suka sekali kopi. Bila lambung kita sudah terganggu, memang paling tidak nyaman dan aktivitas kita bisa sangat terganggu. Dan kadang kita harus minum obat yang cukup agar lambung kita bisa sehat. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai bagaimana kita bisa menjaga kesehatan lambung kita. Saya yakin ini bermanfaat, khususnya bagi Anda yang sering mengalami gangguan lambung. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya sekarang ini. Apa kabar, Dok?
Baik-baik saja, Bu Susi.
Baik dan sehat ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan hari ini kita berbicara mengenai kesehatan lambung.
Ya.
Pertama, saya ingin tahu sebenarnya lambung itu fungsinya apa, Dok, untuk tubuh kita?
Ya. Jadi yang dinamakan lambung ini itu organ yang berperan pada sistem pencernaan. Semua makanan yang masuk dalam tubuh itu disimpan dan dicerna oleh lambung.
Oh.
Lambung itu bahasa kerennya atau bahasa sehari-hari itu mah.
Mah ya. Ya.
Jadi jangan sampai ada orang datang berkata bahwa, "Dok, saya punya mah."
Padahal mahnya itu.
Ya, mahnya punya memang.
Setiap orang
memang
punya ya.
"Dok, saya tidak punya mah," gitu ya. Oh gitu, "saya tidak punya mah." Maksudnya tidak punya sakit mah, tapi punya mah. Semua punya mah atau punya lambung itu. Nah, tugasnya dia adalah menyimpan makanan, mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Maksudnya mekanik itu dia meremas-remas. Maksudnya kimiawi itu dia menambahkan enzim. Atau zat-zat tertentu yang membuat atau asamnya lambung itu yang membuat makanan bisa cepat untuk dicerna.
Jadi mekanik sama
kimiawi membunuh ya. Mikroorganisme yang berbahaya. Jadi asam lambung itu juga membunuh kuman-kuman yang berbahaya, menyerap nutrisi dan mengontrol hormon. Itu fungsinya lambung.
Oh gitu ya, Dok ya. Nah, gangguan lambung itu kan banyak sekali ya, Dok ya. Gangguan apa saja ini yang paling serius, Dok?
Sebenarnya semuanya serius ya.
Oh, semuanya serius.
Jadi
ya.
Ada yang namanya GERD.
GERD ya. Ini sekarang populer ini ya.
Nah, yang lagi populer ada namanya dispepsia. Jadi dispepsia itu hanya sekumpulan gejala perasaan enggak enak saja,
enggak
itu
enak,
namanya dispepsia. Ada yang namanya tukak lambung.
Jadi apa itu tukak lambung?
Nah,
itu
yang paling serius ini tukak lambung gini ya. Tukak lambung itu ya lambungnya luka
ya.
Jadi muntah darah dan ada kanker lambung.
Ini serius ya,
mungkin
ya,
tukak lambungnya. Serius juga. Jadi gangguannya banyak, serius. Kalau kita bicarakan semua nanti gak cukup karena
ya.
Ini semua macam-macam. Mungkin kita perlu yang paling serius ya kanker atau tukak lambung.
Tukak lambung itu yang
lebih banyak tukak lambung soalnya. Kalau kanker lambung ya ada tapi kan jarang.
Tapi ya.
Tukak lambung ini sangat serius.
Sangat serius ya itu tukak lambung ya. Nah, penyebabnya apa untuk gangguan-gangguan lambung semuanya itu, Dok?
Kalau gangguan lambung itu penyebabnya beda-beda, Bu.
Beda-beda.
Susi. Iya. Kalau kita bicarakan misalnya kalau GERD
gitu
ya.
Itu apa penyebabnya?
GERD itu penyebabnya bisa karena ini. GERD itu kan sebenarnya ngomongkan apa ya? GERD itu adalah jadi dari tenggorokan makanan masuk ke
lambung.
Dalam lambung itu ada sphincter atau ada katupnya.
Ada katupnya.
Nah, katupnya ini
bermasalah.
Kalau
gitu,
bermasalah
dok.
Atau lemah, mm-mm. tidak menutup dengan baik.
Oh.
Jadi pada waktu kita menelan masuk ke lambung, katupnya itu harusnya nutup.
Mm-mm.
Jadi makanan dari lambung tidak bisa naik lagi ke atas.
Yeah.
Tapi kalau katupnya ini lemah, dari lambung naik lagi ke atas, jadi rasanya seperti nyeri dan pahit.
Di dada ya?
Di dada,
sampai
naik ke atas. Nah, itu adalah GERD. Lah sebabnya ya nggak tahu ini
ya.
Nggak
tahu ya.
Dia lemah gitu aja sphincternya.
Jadi
gitu.
Dia nggak bisa nutup gitu ya, dok ya?
Nutupnya
terbuka, nggak sempurna gitu nutupnya ya.
Nah, kalau misalnya isi lambung itu naik ke kerongkongan, Bu Susi ya, karena nggak nutup ini, isi lambung ini kan tadi ada kimiawinya.
Betul, ya,
ada asam lambung, ada apa? Dia mengiritasi kerongkongan.
Oh.
Iritasi itu berarti babras, luka,
luka
jadi radang.
Gitu.
Nah,
oh,
itu.
Begitu ya.
Jadi GERD itu seperti itu sebabnya. Nah, kalau kita ngomongkan tukak lambung,
lambung
sebabnya
itu
lain lagi. Ini adalah biasanya karena infeksi bakteri, Bu Susi.
Oh.
Infeksi bakteri
jadi bisa menyebabkan luka,
luka atau konsumsi obat pereda nyeri.
Oh.
Nah, kan banyak sekali nih pemirsa, orang-orang tuh suka membeli obat untuk nyeri.
Hilangkan linu misalnya.
Hilangkan linu.
Sakit kepala gitu ya, dok ya.
Terutama kalau sakit kepala nggak seberapa nggak seberapa bahaya.
Gitu,
tapi
gitu.
Yang nomor satu tuh kalau orang bilang sakit asam urat gitu ya.
Oh.
Nah, obat asam urat itu.
Mm-mm.
Nah, itu menyebabkan tukak lambung atau
oh.
luka di lambung. Jadi minum obat nyeri yang berlebihan bisa juga karena infeksi, bisa komplikasi dari radioterapi. Kalau ada orang kena radioterapi itu bisa luka di lambung. Nah, ini penyebabnya itu. Kalau kanker ya kita enggak tahu penyebabnya. Pokoknya ada kanker gitu aja, biasanya karena makan makanan atau makanan terlalu banyak bahan pengawet atau apa.
Itu
karena
juga bisa ya, dok
iya,
ya.
Iya, karena lambung ini kan tempatnya mencerna pertama.
Betul.
Jadi
ya,
apa
ya,
yang kita makan itu sangat mempengaruhi yang ada di lambung ini.
Betul. Nah, ini gejalanya dengan GERD, tukak lambung dan sebagainya itu
beda-beda
apa saja?
Sih.
Oh, beda juga ya.
Tapi hampir sama, yang hampir sama itu biasanya ada rasa nyeri di ulu hati. Terus rasa penuh, begah. Ya,
ya,
kalau
ya,
GERD
memang
itu biasanya ada sensasinya rasa
panas.
Pahit di mulut.
Oh, pahit di mulut ya.
Dia memburuk saat membungkuk, berbaring gitu-gitu. Makanya dia ada rasa kesulitan menelan, seperti ada sesuatu yang menghalangi
ganjal,
gitu,
menghalangi.
Ganjel gitu.
Ganjel itu di mana? Di tenggorokan atau di dada?
Tenggorokan itu kan sepanjang ini ya, sepanjang
itu.
Kerongkongan bukan tenggorokan. Tenggorokan itu untuk nafas. Sepanjang leher dan sampai ke dada kan. Jadi di dada ini juga rasanya seperti ganjel begitu kalau GERD. Tapi tukak lambung itu yang paling khas itu adalah biasanya muntah darah.
Oh.
Karena kan luka.
Luka ya.
Muntah
gitu
darah
ya.
Atau berak darah. Jadi begini, luka kalau dia kecil itu mungkin perdarahan dikit-dikit ya.
Dikit-dikit.
Gak sampai membuat orang muntah. Tapi buang air besarnya
ada darahnya.
Ada darahnya. Coklat, bukan
coklat
darah.
Gitu
jadi
ya.
Seperti coklat-coklat itu. Kalau itu tukak, kalau kanker biasanya ya orangnya makin lama makin mengecil
gitu,
terus
ya,
ya ada gangguan makan, nggak bisa makan.
Kalau
kanker
makan
itu
ya.
Kan biasanya lambungnya kadang kan ada benjolan ya, Bu Susi ya. Jadi kalau makan muntah
gitu, ya.
Itu orangnya semakin kecil, kurus seperti itu, ada gangguan di situ. Jadi gejalanya macam-macam. Cuma misalnya kita mau apa namanya bicarakan yang paling banyak sekarang ya GERD itu.
GERD itu ya. Nah, ini dok, orang yang mengalami gangguan lambung dilarang makan pedas, asam, minuman kafein yang mengandung kafein dan soda, alkohol. Nah, ini mengapa ini dok?
Ya nggak karena boleh. Semua makanan tadi yang Ibu Susi sebutkan itu mengiritasi lambung.
Oh.
Iya kan?
Gitu, iya.
Pedas mengiritasi.
Oh, iya, tambah sakit ya.
Iya. Kalau ada asam juga mengiritasi, kafein mengiritasi, soda, alkohol mengiritasi. Jadi lambung kita itu bayangkan saja seperti kalau misalnya beli obat untuk lambung tuh kelihatan udah digambar seperti itu. Jadi itu seperti satu tempat ya, itu halus sekali.
Halus
jadi kalau
sekali
kita
yang membuat,
minum-minum yang ini menyebabkan iritasi, otomatis dia luka.
Luka ya.
Seperti orang sariawan,
soda,
tapi di bibir.
Alkohol, kafein
iya.
gitu ya dok ya. Itu apalagi makanan pedas dan asam itu.
Itu meningkatkan asam lambungnya. Jadi asam lambungnya banyak, jadi iritasi.
Nah, sekarang bagaimana mengatasi penyakit lambung, misalnya GERD itu? Apa yang harus dilakukan, Dok?
Kalau GERD ya, yang terkenal tuh GERD, itu biasanya terapi mesti ada obat.
Ada obatnya ya.
Antasida atau obat macam-macam. Yeah. Terus yang paling penting adalah perubahan gaya hidup.
Oh.
Jadi GERD itu bisa karena macam-macam sih ya. Jadi biasanya kita anjurkan itu berat badannya turun, Bu Susi.
Oh, berat badan harus
orang
turun.
Yang gemuk itu cenderung sphincternya itu lemah, tidak merokok. Terus kalau bisa meninggikan kepala saat tidur, itu penting. Jadi
itu penting,
bantalnya
ya?
Lebih supaya makanan yang di lambung ini
tidak
gampang
naik.
Oh, ya.
Oke. Ya,
terus
ya.
Tidak berbaring atau tidur minimum 2-3 jam setelah makan.
Setelah makan.
Jadi
ya.
Jangan setelah makan langsung tidur.
Tidur itu nggak boleh ya.
Itu naik ke atas. Iya. Terus menghindari makanan yang memicu asam lambung tadi naik itu tadi alkohol, pedas berlemak,
asam, berlemak,
kopi, susu, coklat, mint,
itu dan semua ya.
Tidak mengenakan pakaian terlalu ketat.
Terlalu ketat itu bisa menekan lambung ya, Dok ya.
Iya, terapinya ya seperti itu.
Nah, nasihat dokter nih apa untuk kita-kita yang tidak mengalami gangguan lambung ini supaya kita tetap lambung kita tetap sehat gitu. Atau orang yang mengalami GERD udah sembuh atau tukak lambung sudah sembuh, bagaimana sih caranya kita supaya menjaga lambung kita tetap sehat gitu, Dok?
Yang penting adalah kita itu makan teratur dengan jadwal yang teratur. Itu nomor satu. Karena kan asam lambung ini kalau misalnya pas keluar nih dari mahnya dari lambung, tidak ada makanan yang dicerna. Lah yang dicerna apa? Ya dindingnya lambung
jadinya
rusak gitu ya.
Rusak, ya.
Jadi yang pertama adalah makan yang teratur dengan jadwal yang teratur,
dengan
makan makanan yang tidak mengiritasi lambung.
Kalaupun
mengiritasi mestinya ya dijagalah. Misalnya ada orang tuh yang makan pedes luar
gitu.
Biasa gitu ya. Nah itu kan sebenarnya rasanya enaknya cuma
di mulut. Untuk lambung tuh enggak baik ya.
Setengah mati gitu loh.
Setengah mati gitu ya, Dok.
Jadi ya untuk kesehatan lambung kita tuh makan apapun itu makan yang secukupnya sajalah.
Secukupnya. Kemudian makanan yang sehat tentunya ya, Dok ya.
Iya, makanan yang sehat. Jadi lambung itu terus ini ya, harus mengunyah.
Oh.
Mengunyahnya itu harus lama.
Lama gitu ya.
Karena apa? Itu membuat lambung kita kerjanya tidak berat, Bu Susi.
Tidak berat ya, sudah
karena
dikunyah.
Dari atas itu sudah dikunyah dengan baik. Ya?
Gitu.
Terus minum air putih yang secukupnya. Tadi itu makan tepat waktu, jangan makan pedas, asam-asam, lemak,
alkohol.
Kurangi rokok, alkohol, kafein. Itu yang menyebabkan iritasi lambung.
Itu aja ya, Dok ya. Kalau stres kan orang banyak bilang dia stres itu makanya lambungnya terganggu gitu, bisa ya, Dok ya?
Oh, bisa. Iya. Jadi kurangi stres, olahraga
makan
yang cukup,
olahraga.
Bisa juga konsumsi probiotik.
Oh, probiotik itu
untuk minuman-minuman itu untuk membantu lambung mencerna.
Mencerna
jadi
dengan baik gitu.
Jadi itu
ya.
Membuat kerja lambung jadi lebih ringan.
Probiotik,
jangan suka
ya.
Makan makanan yang banyak bahan pengawetnya.
Pengawetnya itu juga
lemak.
Enggak baik
itu
ya,
membuat
Dok,
kerja lambung berat.
Berat.
Nanti betul. Lambungnya jadi masalah.
Masalah.
Ya itu saja
itu
pencegahannya.
Saja ya, Dok, ya. Terima kasih banyak, Dok, untuk nasihat dan juga wawasan yang sudah diberikan. Sampai jumpa di program berikutnya ya, Dok, ya.
Sampai jumpa, Bu Susi.
Sahabatku, semoga perbincangan mengenai menjaga kesehatan lambung tadi bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi kita akan bersama-sama merenungkan kembali mengenai memilih kembali kepada Yesus. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang khusus saya sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.
Selamat dunia dan jalan.
Sahabat, ada kisah menarik dari seorang gadis remaja bernama Lucy. Ini bukan nama sebenarnya. Lucy tinggal di sebuah panti asuhan dan ia dikenal sebagai seorang juara turnamen tenis meja di daerahnya. Karena Lucy sudah berulang kali menjuarai turnamen itu. Pimpinan panti asuhan dan semua teman-teman dari panti asuhan itu di mana ia tinggal sangat bangga dengan Lucy. Dia dari bayi sampai ia duduk di bangku kelas 2 SMA, hidup dan dipelihara di panti asuhan itu. Lucy sangat bersyukur atas pimpinan panti asuhan yang mengasuhnya dengan kasih sayang. Dan Lucy juga bersyukur karena ia mendapat pengajaran yang benar dari pimpinan itu. Namun pada suatu hari, Lucy tergoda oleh bujuk rayu seorang pria yang mengajaknya berpacaran. Dan ia tergoda mengikuti keinginan pria itu. Akhirnya ia berpacaran dengan pria itu dan satu hari ia diajak pergi ke suatu tempat. Dan di tempat tersebut pria itu memperkosanya. Setelah memperkosa, pria itu mengambil barang-barang Lucy lalu pergi meninggalkannya seorang diri. Lucy sangat marah kepada pria itu, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kini hatinya hancur dan merasa dirinya sangat kotor. Ia sangat menyesal telah mempercayai pria yang baru saja dikenalnya. Ia tidak mendengar nasihat orang tua asuhnya dan teman-temannya yang menyayanginya. Kini ia malu mau kembali ke panti asuhan. Ia menangis seorang diri. Dan setelah lama berpikir, dia berpikir harus pergi kemana. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke panti asuhan. Sampai di panti asuhan, ia langsung masuk ke kamar dan duduk di pinggir tempat tidurnya. Untunglah waktu itu di kamarnya sedang sepi. Lalu ia mulai menyesali apa yang sudah terjadi. Ia merasa berdosa kepada Tuhan. Dan ketika ia memandang sekelilingnya dalam kamar itu, ia melihat gambar Tuhan Yesus sedang menggendong seekor anak domba. Lalu ia menangis dan membayangkan bahwa Yesus saat ini sedang menggendong dia. Lucy tahu Yesus tahu apa yang sedang ia alami. Tuhan Yesus tahu bahwa Lucy sudah berbuat dosa. Tetapi ia yakin Tuhan Yesus mau mengampuninya dan akan melindunginya dari pria jahat itu. Sudah lama memang Lucy melupakan Tuhan Yesus karena dia terlalu bangga atas dirinya sendiri sebagai seorang juara tenis meja. Ia juga bangga atas dirinya yang dikatakan cantik dan pandai. Kini ia sadar semua itu telah membawa dirinya kepada kehancuran. Namun akhirnya, ia memilih kembali dekat kepada Tuhan Yesus karena ia tahu bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkannya dan menolaknya. Setelah ia berdoa, mohon ampun kepada Yesus, ia merasa lega. Tetapi selain mohon pengampunan Tuhan Yesus, ia juga mohon agar ia tidak hamil akibat perkosaan itu. Dan Lucy menyimpan semua yang ia alami dalam hatinya. Ia tidak menceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada pimpinan panti asuhan itu. Karena ia tidak mau pimpinan panti asuhan itu sedih dan malu dengan kelakuannya. Ia ingin hanya Tuhan Yesus yang tahu masalahnya. Akhirnya Tuhan mengabulkan semua permohonannya. Ia diampuni dan ia tidak hamil. Ia sangat bersyukur dan ia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya bersama Yesus. Karena ia tahu bahwa Yesus sanggup menolong dan melindunginya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Lucy adalah salah satu dari jutaan orang yang memilih kembali kepada Yesus setelah mengalami hal-hal buruk sebagai akibat dosa atau kesalahannya sendiri. Namun ada juga jutaan orang yang justru menjauh dan meninggalkan Yesus setelah mengalami hal-hal buruk akibat perbuatannya sendiri. Mengapa banyak orang justru meninggalkan Yesus setelah berbuat dosa? Ya, bisa jadi orang menyalahkan Yesus ketika ia tidak mampu melawan godaan iblis. Bisa jadi orang menuduh Yesus membiarkannya jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang berpikir lebih baik meninggalkan Yesus karena percuma memiliki Yesus kalau Yesus membiarkan dirinya jatuh dalam dosa. Ada pula orang yang lari dari Yesus karena merasa tidak layak dihadapan Yesus karena dosanya. Sahabat, meninggalkan Yesus bukanlah pilihan yang tepat. Bila kita meninggalkan Yesus, bila kita tidak mau kembali kepada Yesus, maka iblis akan menguasai hidup kita. Dan kita tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita bila iblis menguasai hidup kita. Iblis akan memimpin hidup kita. Iblis akan mengendalikan hidup kita. Hidup kita akan dipenuhi dengan kejahatan dan dosa. Dan kita tidak akan pernah mendapat pengampunan bila kita menjauh dari Yesus. Jadi bila kita melakukan dosa dan kesalahan, yang paling baik dan paling benar adalah kembali kepada Yesus. Yesus tidak akan pernah menolak kedatangan kita. Yesus tidak akan pernah menutup telinga untuk mendengar suara dan keluhan kita. Yesus justru ingin kita kembali kepadanya. Yesus ingin kita datang kepadanya. Mengapa? Karena Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Apapun dosa kita, seberapa besar dosa kita, berapa lama kita telah berbuat dosa, bila kita kembali kepada Yesus, maka Yesus akan mengampuni kita. Dan bukan itu saja, Yesus juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan dan dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sahabatku yang terkasih, jika kita saat ini sadar telah berbuat dosa, maka kembalilah kepada Yesus. Kembali kepada Yesus atau memilih kembali kepada Yesus adalah tindakan yang tepat dan benar. Karena kita membutuhkan pengampunannya, kita membutuhkan penyuciannya. Meninggalkan Yesus hanya akan membuat diri kita diperbudak oleh dosa. Dan kita tahu setiap orang yang berdosa tidak layak tinggal di surga. Yesus selalu menunggu kita, menunggu keputusan kita untuk memilih kembali kepada Yesus setelah kita berbuat dosa. Kita tidak membutuhkan pengantara atau orang lain yang menjadi perantara kita. Yesus ingin kita datang sendiri. Yesus selalu ingin kita datang kembali kepadanya kapanpun dan dimanapun. Dosa memang bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan Yesus. Tetapi kita selalu diingatkan untuk kembali kepada Yesus pada saat kita merasa berdosa dan bersalah kepadanya. Dan memilih kembali kepada Yesus adalah pilihan yang paling benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Wanita Berpengharapan, selesai sudah seluruh rangkaian acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama Wanita Berpengharapan. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga yang Anda cintai. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda bersama Tuhan, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi nomor 081-333-777-386. Terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.